Радио Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо «Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Українська молодь в помаранчевій революції і після неї – така сьогодні тема нашої передачі. Схоже, соціологи ігнорують процеси, які відбуваються впродовж останніх років у молодіжному середовищі України. Інакше вони б могли ж прогнозувати як активну роль молоді під час помаранчевої революції, так і цьогорічне полівіння певної частини політично активного молодіжного середовища. З якими настроями пов'язані такі тенденції – невідомо. Єдине, що зафіксоване низкою опитувань, так це вища, ніж у старшого покоління, готовність до участі в акціях протесту і менше, ніж у старших, прихильність до лівих ідей. А ще більше, так би мовити, національний сентимент у людей до 30 років, ніж після 30, у центрі та на сході країни. Мій колега Сергій Грабовський з аналізом настроїв серед української молоді.
Молодь завжди більш гнучка і динамічна частина суспільства, ніж усі інші вікові групи, а ті, хто ніколи не тримав у руках радянський паспорт, ясна річ, значно відчутніше орієнтовані на Україну і українські інтереси, незалежно від мови, якою вони розмовляють між собою, і незалежно від регіону проживання. Але повторимо те запитання, яке не може не задавати собі кожен, хто регулярно читає українську пресу. Чому наразі у молодіжному середовищі з'явилися організовані групи, які сповідують різні варіанти радикальних ідеологій? Упродовж останніх місяців українські газети чимало писали про молодіжні ксенофобські групи. Можливо, навіть більше, ніж заслуговували ці нечисленні організації. Зафіксуємо саме існування цих груп, про які раніше не було чути. Значно помітнішими і чисельнішими є відверто російсько-імперські та ліворадикальні молодіжні структури, хоча і тут йдеться швидше про сотні, ніж про тисячі учасників. Але якщо з проімперськими угруповуваннями, які не приховують своїх зв'язків у Москві та орієнтації на неї, усе більш-менш зрозуміло, у будь-якій постколоніальній країні є сили, зачаровані колишньою метрополією, то з ліворадикалами складніше. До цього року такі сили в молодіжному середовищі України не були помітні. А тут наче з-під землі виросли. Під червоними прапорами з портретами Че Гевари, Хошеміна та Леніна влаштовують гучні акції, обіцяють узяти до своїх рук повернення незаконно приватизованих заводів та кінотеатрів державі, виступають проти вступу України до Світової організації торгівлі і так далі, і так далі. Дехто списує сплеск активності ліворадикалів на вплив певних сил із Росії. Адже рух антикапіталізм раніше в Україні, мовляв, не існував. Його імпортували із-за кордону. Інші аналітики твердять, що вся справа, мовляв, у невиконанні новою владою своїх обіцянок. Молодь прагне соціальної справедливості і добивається її. Та соціологічних досліджень усього цього немає. Невже вони нікого не цікавлять і ніхто не хоче їх оплатити? Адже ж Майдан довів, що українська молодь здатна на сюрпризи. І сюрпризи дуже великі. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Великим сюрпризом для українського суспільства став помаранчевий Майдан, річницю якого за кілька днів відзначатиме Україна. Відзначатиме по-різному. Хто з розчаруванням та вже втраченими надіями, хто зі сподіванням, що на святковому Майдані влада ще зможе надихнутися силами і таки виконати обіцянки річної давнини. Немало й таких, хто втішається програшами і помилками нової влади. Сьогоднішніми настроями колишніх учасників Майдану цікавилась Ірина Біла.
Молодий підприємець Сергій Шевчук був одним із перших, хто вийшов на Майдан Незалежності вранці 22 листопада минулого року. Спочатку було кілька десятків людей, згадує він. І це навіювало на сумні перспективи і породжувало відчуття безвиході. Але потім з кожною годиною людей ставало дедалі більше. І вже до обіду Майдан заполонився людьми. Юшенко! 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 Зараз, згадуючи події минулорічної давнини, він заздрить тому оптимізмові та сподіванням, що випромінювали люди рік тому на Майдані. Хоча, незважаючи на певні розчарування, Сергій Шевчук все ж переконаний, що у президента Віктора Ющенка ще є шанс надолужити втрачене і оправдати довіру Майдану.
Важко оцінювати пройдений рік. Я думаю, що з одного боку є певні розчарування, але якщо підходити з точки зору логіки, то все, що відбулося, воно мало відбутися, я думаю, можна було прогнозувати. Більшість людей розчаровані, тому що вони, в принципі, оцінювали політиків з точки зору людської етики, а це, будемо, основна помилка, тому що вони політики, і до них треба підходити, мабуть, трохи по-іншому. Немає успіхів в економіці, думаю, що мало успіхів там і в демократії, але головне, що президент зробив якісь висновки, і зараз ми могли б, ще маємо останній шанс щось змінити.
Ющенко заявив, що іде в президенти. Іде для того, щоб кожен українець нарешті відчув зміни.
А ось студентка Донецького університету Олена Міляєва ніколи не симпатизувала Віктору Ющенку і не схвалювала тих, хто був на помаранчевому Майдані. Тож, певно, і її розчарування дещо інше.
Я можу сказати, що завжди ставилася негативно до помаранчевої революції, не підтримувала її, були і свої в мене міркування, але можу сказати, що зараз моє ставлення до помаранчевої революції взагалі та до Ющенка конкретно не змінилося. Я можу сказати, що, мабуть, навіть погіршилося. Я вважаю, що багато помилок робить наш президент, і він підтвердив усі мої думки попередні та розчарував.
А ось лідер громадянської кампанії, а віднедавна і партії «Пора» Євген Золотарьов воліє, аби розчарування діями нової влади не екстраполювалися на розчарування у помаранчевій революції.
Стосовно розчарувань, як таких, зараз дуже багато говорять про розчарування. Єдине, від чого я хотів би застерегти, від того, що розчарування діями влади, діями окремих політиків, екстраполюється на розчарування подіями річної давнини, на розчарування помаранчевої революції як такою. Я думаю, що це є дві абсолютно різні речі. Розчаруватися в тому, що відбулося рік тому, неможливо. Так, дійсно, ми можемо розчаруватись діями політиків, президента, прем'єр-міністра і колишнього, інших топових політиків. Десь, мабуть, ще немає тої критичної межі, щоб розчаруватися як таким президентом, але багато його дій розчаровують. Найяскравіші розчарування – це, звичайно, підписання меморандуму з Януковичем. Перед тим це указане для друку, десь якісь випади в бік журналістів.
І днями, ночами стояли.
Але все ж Євген Золотарьов переконаний, що, незважаючи на помилки влади і почасти необдуманість дій нової влади, не можна применшувати значення і ролі помаранчевої революції, яка змогла довести, що останнє слово за народом. І головне, аби про це не забували політики. Ірина Біла для Радіо Свобода. Київ.
Бачу твоє сонця, чую голос серця, я не заспокоюсь, і якщо прийдеться, буду захищати, я свою країну, нас не подолати, слава
Щоб повніше представити настрої молоді в різних регіонах України, наші кореспонденти на місцях провели міні-опитування. Респонденти з Луганська на загал вважають, що помаранчева революція не вплинула позитивно на життя простих людей, тому що українська влада не подбала своєчасно про нові кадри.
Помаранчевая революция во время ее прохождения. Я не считаю, что произошли какие-то глобальные изменения в стране.
Я не була прихильницею помаранчевої революції і не вважаю, що відбулися якісь глобальні зміни в країні через рік після неї. Я вважаю, що зараз політики змагаються за свої політичні вигоди. Соціальних змін ми не спостерігаємо, економічних, на жаль, також. Тому я вважаю, що змін на краще не відбулося.
Помаранчеву революцію я не підтримував ніколи. Вона мені не симпатична, тому що так не роблять політичні справи.
Тому що так не діляться політичні діла.
Я розчарувалася по
помаранчевої революції, тому що...
Я розчарувалася у помаранчевій революції, тому що вона не виправдала тих надій, які на неї покладали люди. І розчарування присутнє постійно.
Давну революцію. І розчарування присутні постійно. Ну, мені не подобаються ті інструменти і та політика, яка була використана.
Мені не подобались ті засоби і та політика, що їх використовували під час помаранчевої революції. Тому що зрозуміла, що людей використовували під час революції у боротьбі за розподіл влади. Використовували у жорстокий спосіб. Люди хворіли, були розчаровані, і кредит довіри до політиків був вичерпаний. Те, що зараз відбувається в Україні, принаймні у Луганську, свідчить про те, що йде політична гра.
На фоні Луганської області теж йде політична просто гра.
Харків'яни на загал виявилися солідарні з луганцями, висловлюючи своє розчарування подіями після Майдану.
Коли були останні президентські вибори, я був в таборі Ющенка. Я віддав свій голос за Ющенка як президента України. У всіх ланках державної влади присутній непрофесіоналізм. Люди, які прийшли сьогодні, зовсім не мають ні досвіду такої роботи, ні освіти. Тому я вважаю, що зараз ще складніше стало, чим було рік назад.
По-моєму, опять...
Як на мене, знову був повний блеф. Знову нас годували обіцянками. Ми отримали далеко не те, на що очікували. Я вважаю, що мрії людей не здійснилися.
Зовсім не звершили.
Просто ми боліли за Ющенка.
Ми вболівали за Ющенка, проте не афішували це. Свої політичні погляди на Майдані не висловлювали. Ми вболівали вдома перед телевізором.
Вживали вдома просто перед телевізором.
Ми були на площі, ми були з шарами,
ми були на Майдані із повітряними кулями, були у цій радості, щасті і очікуванні змін. Ми вірили в це, горіли з цим. Зараз розчарування, подив і такої віри і надії, на жаль, немає. І самим від цього боляче.
Надіжди, уви, нам самим від цього горько.
А опитані мешканці Криму засвідчили, що помаранчева революція спричинилася до розвитку громадянського суспільства. Натомість нова влада не скористалася з політичного продукту, створеного Майданом.
Отношення к Майдану і моє мнення относительно того, що представляв собою Майдан.
Ставлення до Майдану і моя думка про те, що являв собою Майдан, не змінилися. Як і раніше, а я це відчув і сам міг переконатися, що Майдан – це перш за все розвиток громадянського суспільства. Це була громадська ініціатива, скерована на забезпечення чесних виборів, на протидію фальсифікації. І, на мою думку, наше суспільство, сказавши А, має сьогодні сказати Б. Тобто, якщо ми заявили, що ми громадяни, котрі відстоюють свої права, ми повинні продовжувати цю тенденцію і повинні сьогодні виступити як ініціатори громадського контролю.
А ми повинні виступити як ініціатори громадського контролю. Я розчарований тільки в одному, що політичні сили...
Я розчарований лише в одному. Політичні сили, котрі дістали оцей продукт, Майдан, тобто певний політичний приз, вони за цей рік фактично дискредитували ідею Майдану, вони розбазарили цей політичний продукт. І розчарування не в самому Майдані, а в тому, як на сьогоднішній день владна команда розпорядилася результатами цього Майдану.
Власна команда результатами цього Майдану.
Я вважаю, що влада не справилась.
Я вважаю, що влада не дотрималася тих обіцянок, які давала. На мою думку, люди, які пройшли КПРС, комсомол, не спроможні принести щось нове. Те, що вимагає сьогоднішній день. Зараз усе завмерло. Я вважаю, що особливих змін, на жаль, не відбулося.
Особих змінень не пройшло, к сожалению.
Ми убедились в тому, що з нинішніми політиками Європа
работає. Ми переконалися, що з сучасними українськими політиками Європа не працюватиме, і все це наводить на думку, що Україні потрібна зміна політичних еліт. Тобто до влади повинні прийти зовсім інші люди, котрі не були пов'язані з політичними структурами, котрі володарювали на території України і колишнього Радянського Союзу впродовж 70 років. Це мають бути люди з іншим способом думання. З ними працюватиме і Європа, і увесь світ.
Менталітет, от іменно з ними Європа працювати буде, і взагалі весь світ.
Разом нас багато, нас не подолати.
Фальсифікація, ні! Махінація,
ні!
була передача «Нова Україна». Її ведуча Людмила Литовченко прощається з вами, шановні слухачі. А програму «Радіо Свобода» продовжує Андрій Охрімович з його альтернативою.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Нинішній випуск програми зосередиться якраз на експерименті в освітній царині. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Не знаю, звідки здер Володимир Ленін фразу «вчитись, вчитись і ще раз вчитись», але він, холєра, був 100% правий. Вчитись треба і якомога краще. Від якості навчання залежать перспективи розвитку нації, добробут та благополуччя якої від особистого відділяє хіба що дурень. Вчитись бажано у атмосфері свободи та невтручання зовнішніх та часто дубово-чолих сил. У цьому сенсі Європа має гарну традицію. Університет там завжди був територією свободи. Таким собі паралельним та на кілька розумових поверхів вищим світом. Україна зі своїм нав'язливим та часто декларованим бажанням бути у Європі мала би до тої традиції долучитись. Так підказує нормальна логіка та досвід, своєю часточкою якого ділиться журналіст Уляна Глібчук.
Мої університети у Прикарпатському вузі не видаються чимось підходящим для ностальгії. Тільки іноді, коли звідкись виникає хвороблива тяга покопирсатись в пам'яті. Заторосений щебенем буднів спогад цей нагадує здегенерований риб'ячий пузир. Мусиш проколоти його і напустити отрути в свідомість. Може, й не слід було б даватись до варіацій на тему. Не такий страшний маргінес, як його малюють. Нема нічого жахливого у тому, що до спогаду про студентську юність притулив вся провінційний пединститут, який раптом забажав статусу університету, та ще й національного. Дали. Само собою незадурно. Ректор старанно відробляли аж до минулорічних помаранчевих подій. Збатожені вітром, боязкі, задубілі на холоді першокурсники, з лютованими рядами стояли в очікуванні кандидата у синьому шалику. Ректор казали, що студенти мають гукнути щось приємне. На закрасиві ж очі та ясні голови взяли їх до науки. І знову ж таки батьки. Хіба ж задурно вони десь у цитринових садах Португалії горбили спину, аби чадо здобуло освіту? Мусять. Але доля не склалась. До сором'язливо та лечутно видихнутого Янукович несподівано долучилось яйце. Випустивши киші на лацкане кандидата, воно втрутилось в історію України. Претендента на першу персону держави перестали боятись і навіть пожаліли. А студенти? О, студенти перетворились на героїв. Відправили на пенсію номенклатурного ректора, і життя у провінційних стінах бахнуло інтелектуальним фонтаном. Згорьована бібліотека переповнилась новими книгами, викладацький склад набув нової якості та дістав відразу до хабарів. А жнива вступних іспитів одразу втратили золотоносну привабливість. Вірите?
Продовження рефлексій Уляни Глібчук – уривок з есе Юрія Андруховича «Територія незайманості». Дія відбувається у Польщі. В метрі за брамою, тобто вже на своїй університетській території, протестуючі студенти, хлопці і дівчата з усілякими вкрай образливими для ментів транспарантами і гаслами. Вони свистять, улюлюкають, поводяться настільки безпечно і нахабно, ніби насправді між ними і силовиками непробивний мур з товстого прозорого скла. І всі перехожі, свідки цієї революційної мізансцени, безумовно відчувають, як бійці аж скригочуть зубами і крешуть копитами об асфальт, і з якою насолодою вони зараз відлупцювали б до посиніння всю цю голодрану окуляристу хуліганерію. Але зробити цього кроку назустріч вони не мають права, бо там територія університету, а значить територія свободи. Тему розвиває Сергій Грабовський.
Перші університети виникають у Європі 12-го сторіччя. У них уособлюються кілька процесів. Відновлення освіченості, створення і розвиток міст, як осередків нового соціального життя, відмінного від традиційного феодалізму, нове місце знання і спеціалізованих культурних практик. На кшталт теології, правознавства, медицини, середньовічний університет приходить на зміну монастирській школі як основній освітній інституції. Змісти форми освіти починає визначати не безпосередньо церковна влада, а корпорація освічених людей. Від початку університет є тією автономною цариною життя, призначенням якої виступає вишкіл розуму. Університет керується власним статутом та існує на засадах самоврядування. Він має свої привілеї та вольності, що їх визнає навколишнє соціальне середовище. Ці привілеї роблять середньовічний університет місцем, вивільненим із-під тиску загальних для суспільства визначень і забезпеченим свободою, необхідною для розвитку розуму. Європейський розум незалежний від інших соціальних і духовних сил. Саме він становить основу самовизначення людини і конституювання усіх сфер та елементів соціального і приватного життя. Невіддільною ознакою західної цивілізації є глибоко вкорінена автономія розуму. У модерну добу на європейській арені з'являється новий діяч – нація, створена спільною волею самоврядних особистостей. Перед університетом постає низка загальнонаціональних завдань, спільним знаменником яких є обстоювання і забезпечення свободи, як свободи політичної, так і свободи розуму. Що означає свобода розуму? Те, що у будь-якій справі мають бути задіяні не лише ресурси влади, багатства, сили, а й розумності, інтелектуального вишколу та професійної компетентності. Тільки коли ці ресурси стають повноправними учасниками справи, сама справа стає цивілізованою. Університет відтак стає символом і осердям національної свободи у всіх її проявах. Функції забезпечення людських прав і громадського виховання для національної держави з одного боку і забезпечення раціонального пізнання у формі науки з іншого є невіддільними одна від одної і разом визначають головне призначення модерного університету. Сергій Грабовський для програми «Альтернатива».
Інвектив Сергія Грабовського до цитати з тексту Юрія Андруховича «Територія незайманості». Саме тоді в усіляких спеціально недосліджених мною кодексах честі і хартіях було записано угоду про неприпустимість перебування будь-яких силових поліційних утворень на університетській території. Студентам заборонялося жебрати, грати в азартні ігри, відвідувати замаскованих під повій відьом і ворожок. Але зате їм дозволялося бути вільними у своєму ідейному чи політичному виборі. Університетські корпуси і подвір'я могли виконувати роль справжнього політичного притулку, островів інакомислення і непослуху. Згідно з європейськими, а відтак і американськими уявленнями, студенти були і є верствою привілейованою. Їм дозволялось дещо особливе. Сенс такого попускання, здавалося б, очевидний. Пригнічений страхом і покорою мозок, не здатний розуміти і думати по-справжньому. А йдеться про те, щоб він розумів і думав. Юрій Андрухович, текст «Територія незайманості». Цікаво, чи щось такого має на увазі декан факультету соціальних наук та технологій Сергій Квіт, говорячи про український проект автономії університетів.
Це проєкт університетської автономії. Суть його полягає в тому, що ми, тобто консорціум з 8 університетів, окрім Києво-Могилянської академії, туди входять також Київський, такий є університет приватний економіки і права КРОК, Львівський університет, який називається Український католицький університет, він також не державний, а також національні університети Львівський, Чернівецький, Харківський, Донецький і Дніпропетровський. Ми пропонуємо нашій державі, що університетам треба дати автономію. Право виглядає таким чином. Спочатку ми одержуємо право на експеримент 5-річний, потім за результатами цього експерименту, якщо він буде вдалий, ми вносимо пропозиції по змінах і доповненнях до існуючого законодавства, і цей експеримент уже стає набутком всіх українських університетів. Ми розробили документи. Це проєкт указу президента, проєкт постанови Кабінету міністрів і проєкт положення про автономію. На сьогоднішній день створена робоча група міжвідомча, куди увійшли представники Кабінету міністрів України, секретаріату президента України і також представники нашого консорціуму. І ми зараз працюємо над цим.
Існує ж таке поняття як Болонський процес. Наскільки це є подібні речі?
Болонський процес – це процес взаємного визнання дипломів університетськими країнами. Взаємного визнання – це процес уніфікації до певної міри стандартів університетської освіти і створення такого спільного ринку робочих робочої сили, якщо так можна сказати, тих людей, які мають вищу освіту. Болонський процес відбувається в контексті євроінтеграції і створення такого єдиного інтелектуального простору в об'єднаній Європі. І звичайно, що проект університетської автономії має на меті передусім якісно підвищити рівень вищої освіти в Україні. Звичайно, що це відбувається в контексті Болонського процесу. Але окрім всього іншого, ми хочемо запропонувати нашій державі, щоб вона поступилася якимись преференціями управлінськими в галузі вищої освіти. Тобто, якщо ми формуємо громадянське суспільство, це означає, що в даному випадку ми, як академічна спільнота, беремо на себе певні функції управління, певні функції формування навчальних планів, присвоєння звань вчених і наукових ступенів. Ми самі формуємо свій бюджет, тобто розпоряджаємося власними коштами повністю, ми самі формуємо навчальні плани, створюємо оцю конфігурацію вищої освіти, і ми вважаємо, що ми тут можемо, взявши на себе ці функції, ефективніше розвивати вищу освіту.
А наскільки ідея автономії університетів закорінена в українську освітню традицію і в європейську відповідно?
Сам університет, за визначенням, повинен бути незалежним і автономним. І він з самого початку, коли виникли перші університети в Європі, вони і були тими незалежними автономними закладами. І я такий приклад можу навести, що навіть в так званому соціалістичному таборі, скажімо, в Польщі, коли ще там була комуністична влада і відбувалися масові заворушення в Польщі, то навіть тоді, практично в радянські часи, польська поліція не мала права зайти на територію польського університету.
Ну, в європейській традиції розуміти університет як територія свободи.
Абсолютно. Територія свободи, територія вільнодумства і таке інше. Ну, і ми можемо згадати і нашу традицію. Традицію, зокрема, Києво-Могилянської академії, що цей заклад створювався в умовах, скажімо, польської державності на території України. І він також був автономний. Тобто це був український автономний і в національному відношенні, і в інтелектуальному відношенні. Це був абсолютно автономний заклад. Взагалі, я думаю, що українці – це люди, які завжди прагнуть свободи. Тобто наш народ любить свободу. І я думаю, що університетська автономія, вона буде абсолютно розвиватися в контексті наших українських традицій.
Я згадую Тараса Бульбу, коли сини приїхали з Могилянки, повернись на синку і так далі, і так далі. Але вони приїхали на хутір, і я тут бачу таку певну дотичність, тому що нормальна ідея створювати вільні господарства, тобто фермерські господарства, хутори, вона наткнулась на величезний спротив колгоспної мафії. Відповідно, коли ви хочете зробити територію свободи в освітянському плані, хто найбільше вам буде заважати в цій ситуації? Тобто є гіпотетичний ворог цієї ідеї, очевидно?
В тому-то й проблема, що ворога як такого немає конкретного, але можлива інерція дуже сильна, тому що ті наші традиції, скажімо, пострадянські, управлінські традиції, мається на увазі, в системі державного управління, вони є досить консервативні і може бути інерція. Але на загал я мушу сказати, що у нас відбулося перше засідання міжвідувачі робочої групи. Це засідання було дуже конструктивним, як на мене. Якщо так буде все відбуватися, як ми запланували, а це були не тільки представники академічної спільноти, нашого консорціуму, а також були, власне, представники і причому дуже високого рівня з міністерств, з секретаріату, з Кабміну, я сподіваюся, що уже до нового року ми будемо мати повністю підготовлений і завізований проект рішення Кабінету міністрів, тобто постанови Кабінету міністрів. А після нового року ми запланували десь до лютого місяця уже допрацювати інші документи, які повністю необхідні для забезпечення п'ятирічного експерименту. Поки що все виглядає оптимістично, і ті представники Кабінету міністрів, секретаріату, які є членами цього переговорного процесу, вони не виглядають якимись ретроградами. Навпаки, я сподіваюся, що все буде гаразд. Я також повинен зазначити, що ми залучилися підтримкою президента України, який розуміє важливість цього процесу.
Президент України є ініціатором багатьох хороших справ, але тим не менше Верховна Рада багатьом з цих справ підрубує ноги. Звідси запитання, чи не буде якась частина вашої ідеї, реалізації вашої ідеї, протягуватись через Верховну Раду?
Стосовно експерименту п'ятирічного, ми якраз сподіваємося його забезпечити з юридичного боку рішеннями Кабінету міністрів. Так нам виглядає, що нам вдасться це зробити, тому що проходження нового закону або змін до закону щонайменше забирає 2 роки, максимум це 10 років. Тобто це просто неможливо. Ми ставимо питання так, що що 8 університетів починають п'ятирічний експеримент, проходять його. Якщо цей експеримент буде успішним, тоді ми пропонуємо за нашим цим п'ятирічним досвідом певні пропозиції до тих законів, які регламентують вищу освіту в Україні. Тобто постфактом зміни до закону. Але експеримент, тому він і називається експериментом, що треба якісь речі апробувати, щось з'ясувати на власному досвіді.
Свобода і територія свободи – це розкішні слогани. І, як то кажуть, помагай вам Боже.
Дякую, Андрію.
Ну і, звісно, свобода, як найпередовіша освітня технологія. Про це мені йшлося. Завершує текст «Територія незайманості» письменник Юрій Андрухович. На цьому все. В київській студії разом зі мною працював